Бишкекте саат 8, 15 август ободо Азаттык радиосу кайрадан. Жогорку кеңештин депутаттары арасында тапкан кирешелерин жашыргандар бар.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Матылбеков бай деп саналган депутаттар тапкан мүлкүнүн түпкүлүгү күмөндүү болгондуктан ачык айткандан коркушат деп эсептейт.
Баткен чек арачылары заманбап кеңселүү болушту. Ош Исфана жолунун биринчи баскычы аяктады. Орусияда өкмөт Ислам телеканалын ачат жакында.
Телеканалдын башкы маңызы динди жайылтуу болгондуктан ишке дин аятчылар жана бийликтеги белгилүү диний ишмерлер тартылат.
Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Оболу соңку жаңылыктарды Жанарбек Акаевтан угалы.
Рахмат Кутман, кечиңиз менен угарман. Парламенттеги Республика фракциясы Атамекен партиясынын 3 депутатына кылмыш ишин козгоону талап кылууда. Республика фракциясы бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, соңку саясий кырдаалды талкуулады. Анда Атамекен партиясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбеков апрель окуяларынан кийин мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык деген үй мүлктөрдү тонону уюштурган деп айыпталып, Бишкектеги номер 1 абакта отурган Абдулла Юсупов деген жарандын окуя кандай болгонун айтып берген видеосу көрсөтүлдү. Республикачылар башкы прокуратурадан бул депутаттарга каршы кылмыш иши козголушун талап кылууда. Республика менен Атамекен өкмөттүн айынан аразылашып атышат. Буга чейин Атамекен фракциясы премьер министр Өмүрбек Бабановго коррупция боюнча доомат коюп, өкмөттүн мөөнөтүнөн мурда кетирүү демилгесин көтөрүп чыккан. Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков Бабановдун отставкасына экономикалык көрсөткүчтөр да себеп болорун айтты.
20 миллиардка чейин сом азыр дефицит бюджет бизде. Мына эртең дагы 1-2 айда өнөтүлсө канча миллиардка жетебиз? Бул өзүнчө бир маселе. Дүң продукциясынын бүгүнкү канчалык деңгээлге ылдырып кеткени анда билесиздер.
Деди депутат Турат Мадылбеков Атамекен фракциясынын демилгесин Арнамыз фракциясы менен Социал Демократтар партиясынын саясий кеңеши да колдогон болчу. Энергетика долбоорлору боюнча келишимге сентябрда кол коюлат. Бүгүн Ысык Көлдө Чолпон Ата шаарында кыргыз орус өкмөттөрүнүн сүйлөшүүсү өттү. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, анда тараптар энергетика, карыздар жана аскердик кызматташтык маселелери боюнча макулдашышты. Ага ылайык, Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскады боюнча келишимге 15 сентябрга чейин кол коюулары айтылды. Каскаттын пайдубалын түптөө ушул жылдын 1 ноябрында өтөт. Жолугушууда тараптар Бишкек жылуулук борборун оңдоо долбоорун ишке ашырууну да макулдашты. Орус тарап Камбарата 1 ГЭСин куруу үчүн орус инвесторлорунун үлүшүн 70% көтөрүүнү талап кылган. Кыргыз тарап буга көнбөй жаткан болчу. Украина Путинге кол салуу даярдаган деп шектелгендерди Орусияга өткөрүп берет. Украин соту Орусиянын президенти Владимир Путинге кол салууга камынып жатышкан деп шектелген Казакстандын жараны Илья Пязин менен Чеченстандык Адам Осмаевди Орусияга өткөрүп берүү чечими кабыл алды. Одесса облустук прокуратурасынын маалымат катчысы Осмаев жакынкы күндөрү Орусияга жөнөтүлөрүн билдирди. Путинге кол салат деп шектелген бул эки жаран Орусияда президенттик шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан кезде Украинанын атайын кызматтары тарабынан кармалган болчу. Кийинчерээк алар Түндүк Кавказдагы жоочулардын лидери Доку Умаровдун көрсөтмөсү менен кол салууга даярданып жатканын моюнуна алышкан. Москвада ташталган ымыркайлар эртең алынып келинет. Москва шаарына кыргызстандык кыз келиндер таштап кеткен 6 ымыркайды Бишкекке алып келүү эртеңке калды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин билдиришинче, алардын экөө тумоолоп калган, балдар бүгүн эртең менен учуп келмек болчу. Социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов ымыркайлар жакын туугандары табылгыча балдар үйлөрүндө болорун, эгер табылбаса жаңы үй бүлөлөргө асыроолуго берилерин билдирген. Ымыркайларды алып келүү үчүн министрликтен 7 кызматкер Орусияга барган, өкмөттүн чечими менен бул иштерге 1 миллион сом бөлүнгөн. Мындан мурда Орусиянын шаарларынан бир канча ымыркай Кыргызстанга алынып келинген болчу. Азыр дагы 15 ымыркай калды. BBC'nin başçısı Emin New York Times gezisindeki BBC korporasyasının jedekçisi Mark Thompson başka direktörlük kızmattan ketkenden kiyin New York Times gezisinde jedekçi olup barmay boldu. New York Times gezisi kabarlagandai Thompson bir эле убакта басылманын президенти жана аткаруучу директору болуп иштейт. Ал ноябрь айынан ишке кириши күтүлүүдө. Басылманын менеджерлери Mark Thompson'dun жаңы медиа технология жаатында тажрыйбасына ишенип артышууда. New York Times gezisi соңку жылдары электрондук версиясына өзгөчө басым жасоодо. Азырынча Thompson'dun жаңы кызматында канча айлык алары белгисиз. Бирок ал BBC'ni башкарып турган кезде жылдык маянасы 670 000 фунт болчу.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жанарбек Акаев тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. 16 августта Ысык Көл, Нарын облустарында, тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда өткүнүдө. бийик тоолуу жерлерде кар жаат. Абан температурасы күндүзү Чүй облусунда 36 градус, Талас аймагында 34, Баткен жергесинде 35, Ош, Жалал-Абад тубандарында 36 градус, Ысык Көл айдынында 26 градус, Нарын тубанында 29 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абан температурасы 34-36 градус болот деп билдирет синоптиктер. Баткенде кечээ Кошмо Штаттардын колдоосу менен 5 жыл мурда башталган чек арачылар үчүн заманбап имарат ишке берилди. Имаратты ачкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлянайым жана чек ара кызматынын төрагасы Закир Тилянов аймактагы мыйзамсыз маң соодасына бөкөт коюуга дагы бир мүмкүнчүлүк ачылганын билдиришти. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Баткен шаарына жакын жерде баардык шарттары түзүлгөн, керектүү жабдуулары менен чек ара кызматына берилип жаткан бул имарат мындан 5 жыл мурда башталып, машыгуу борбору болот экен. Америка аскерлери окутат экен дегендей түкшүмөл ойлорду жаратып келген. Имараттын ачылуу аземине катышкан АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлянайым бул жолкудай АКШнын колдоосу аймактагы коопсуздук, маңзак соодасына бөгөт коюу жана терроризмге каршы биргелешкен аракет экенин айтып, 20 жылдык эки өлкөнүн кызматташуусунун натыйжасы деди. Бул жыл Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусу, өнөктөшүүсү, эки тараптуу мамилелери жолго коюлганына 20 жыл толгону менен эстээрлик. Бул аралыкта бир топ өзгөрүүлөр болду. Бирок өткөн аралыкта биз сиздердин өкмөт менен эң чың алуу жогору делген тармактын бирөөсү болгон чек араны коргоону күчтөнтүү жаатында иштедик. Бүгүнкү чек ара бөлүгүнө имаратты берүү коопсуздук жаатында кызматташуунун маанилүү кадамы болуп эсептелет. Баткен облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эрасовдун айтымында аймактык бүтүндүк жана ар кандай эл аралык коркунучтардын алдын алууда чек ара кызматынын орду жогору болгондуктан коопсуздук аракеттерине каршы туруу үчүн биргелешкен иш чаралардын натыйжасын бермекчи. Жалаң гана биргелешкен кызматташуу жана чогуу иштелип чыккан аракеттер гана терроризм, нарко соодасы, коопсуздукка чара көрүүдө, тышкы коркунучтарга жана мыйзамсыз миграцияга бут тосууда өз натыйжасын бермекчи. Америка Кошмо Штаттары күчтөрдү бириктирүүдө жана Орто Азиядагы коопсуздукка чара көрүүдө салымы айтаарлык экенин белгилегени
моң.
Өткөн жумада Баткен облусунда кошуна эки өлкө менен чек аралардагы абалды талкууга алган жыйын болуп өттү. Анда чек ара кызматына бир топ дооматтар айтылып, Өзбекстан жана Тажикстан, Кыргызстан аймагына бир топ кирип кетишине чек арачылар да күнөөлүү делген болчу. Өкмөттүн мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров чек ара кызматы алсыздыгынан ушундай болуп жатат деп билдирген болчу.
Биздин чек ара кызматынын күчү жетпей атат. Ачык айтып коюш керек муну. Санын көбөйтүш керекпи? Бул чек ара кызматын күчтөндүрүш керек. Көп жерлерибиз ачык койдон калып атат. Ушундай эле мисал мына эл алган максат жери ушуга мисал катары. Мына Таштумшукта айтып койсо көп да мындай жерлер арка массивин айтып койсо болот.
Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешип, ал аймак 1999 жылкы Баткен окуясына чейин дээрлик каралган эмес болчу. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары качан аймакка кол салгандан кийин чек ара кызматы түзүлүп, Баткен аймагында мамлекеттик чек араны кайтарууга ала баштаган. Аталган кызматтын төрагасы Закир Тиленов паритеттик комиссия төрагасы аймакка чек ара кызматы келе электе болгон иштерге бүгүнкү чек арачыларды күнөөлөгөнү туура эмес дейт. Баткен аймагында дагы бир топ чек ара тозоттору, чек арачылар үчүн керектүү шарттар жакында жанданат. Буга каражат Орусиядан ижара акы үчүн келген акчадан бөлүндү дейт.
Чындап эле 1999 жылга чейин бул жерде Баткен облусунун аймагында бир дагы чек арачы жок эле. Чек араны мынтип жакшы коргоп, жакшы караганы сөзсүз чек арачылардын саны бул жерде жетишпегендиги болуп атат. Мамлекет көңүл буруп атат. Мына жакында эле Россия Федерациясынын өздөрүнүн базасына төлөнгөн акча акынан президенттин буйругу менен өкмөт 7 миллион долларды болсо чек ара аскерликтин бюджетине кошту. Ошол акча каражат бул жерге жаңыдан 4 жаңы чек ара тозот курулгана, керектүү жерлерде болсо ошол чек араны инженерный жумуштарды өткөргөнө акча каражат иштетилет.
Жай келип Тажикстандын Ооганистан менен жакын турган ашуулары ачыла баштаган эле тоолор тынч бекендигин суроолору жаралат. Ар тараптуу колдоолор болуп, чек арачылар тышкы коркунучтардын алдын алууга ишеним толук артканда бул маселени жөнөкөй тургундар ойлонбой калмак. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теманы улантабыз. Ош Баткен Исфана автожол курулушунун биринчи баскычы сентябрда аяктап, агылайык Бүлгөн Бүргөндү Баткен айланма жолу пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев билдирди. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган интервьюга назар салыңыздар.
Негизинен Өзбекстандын Сок деген анклавы бар, ошону айланып өткөн Түлгөн Бүргөндү деген жол бар да, ал ошо Соктун теме жагынан айланып өтөт и келип туруп мына чоң кара айылына кошулат да. Негизинен Түлгөндүн кире беришинде 123 километр бул Позгай турат. Ошол жерден 155 чейин Дүйнөлүк банк арызлайт. 45% грант, 55% кредит. Анан кийин Европалык өнүктүрүү реконструкция банкы бар. Ошол банк 155-ден 220 чейин, бул 65 километр аралык. Бирок ошол эле убакта уже Соктон өткөн көпүрө бар, эки жагынан 4.7 километр жол курулган да. Ал мамлекеттин капиталдык салымдарынан каржыланган, 2009 жылы бүткөн. Калганы ошо 220 чейин ИБРдин участогу быйыл сентябрдын аягында тапшырасы деп атабыз. Дүйнөлүк банк тапшырасы да. Негизинен эмнегедир кээ бир маалымат каражаттарында 107-110 деп жүрөт, өзү 97 километр ошо мамлекеттик салымдарды кошкон да. Анын ичинен ошо 97 ичинен 32 километрин Дүйнөлүк банк каржылап атат, 60 километрин Европалык өнүктүрүү жана реконструкция банкы, анан 5 километри мамлекеттик капиталдык салымдар эсебинен.
Бул эми баягы Түлгөн Бүргөндү жолу да, 97.
Ооба, бул Сокту айланып өтүшү. Демек ошо транспорт министрлигинин стратегиясы болгон да, транспортту көз карандысыз болуп үзгүлтүксүз транспорт каттамдарын Баткен областы менен Лейлек, Баткен, Кадамжай областары, Ош, Жалабат областары менен Бишкек менен байланыштырганга үзгүлтүксүз кыймылды камсыз кылуу болгон биринчи бирден бир маселебиз. Ошонун этабы бүтүп атат азыр. Бул Сок боюнча маселе чечилген.
Демек бул биринчи фазасы Түлгөн Бүргөндү автожолу.
Түлгөн Бүргөндү
айланма
Баткен
97 чакырым буюлса сиңирсе
сентябрдын аягында бүтүп атат да, бүтүп калды. Экинчи катмарды басып атышат, асфальтты обочиналар жасап атышат, анан өзүнүн жолдун фурнитурасы болот да, белгилер, разметкалар.
Эми экинчи фазасында кайсы жол бар?
Экинчи фазасын биз айтып атабыз, негизинен 2007 жылы биз Баткен автотурду бүткөнбүз. Могу Төрткүл суу сактагычынын бойлоп кеткен каналды бойлоп кеткен жол салганбыз, 23 километр жол салынган автотурга чыккан да. Андан Актатыр менен Лейлектин аралыгын бириктириш керек да, бул 107 километр.
Бул дагы айланма жол да?
Жок, бул түзүлөдү, бирок акыбал аябай начар да. Биз бул боюнча өкмөткө кайрылдык, ошо Кытайдын Эксим банкы менен да сүйлөшсөң, алар мүмкүнчүлүк берсеңер бизге сүйлөшкөнгө. Себеп Европа өнүктүрүү банкы бизге Кыргызстанга жол системасына 30 миллиондон ашык бере албайт. Булардын өзүнүн ички шарты бар. Дүйнөлүк банк 15 миллиондон ашык бере албайт. Ошон үчүн Эксим банктын мүмкүнчүлүгү бар.
Азыр эми ушул экинчи фазадагы жол Баткенден Актатырга чейин эмеси, Баткен
жок, Актатырдан Лейлекке чейинки фаза каралат.
Ошол канча чакырым?
107. Андан кийин дагы бир маселе бул жерде чыгып атат да, Баткенди көрүп атасыңар да, кыймыл батпайт, кыймылдын саны көбөйүп кетти. Бул Баткен шаарын айлантып салбаса мына чоң машиналар батпай калат кийин. Бул боюнча биз губернаторго дагы, акимдерине акылдашканбыз, эл менен да акылдаштык. Анын экинчи участогубуз Нокаттын ашуусу бар, 28 километр. Анын быйыл ошо сентябрь октябрь айларында баштаганын турабыз.
Транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Эми жаңылыктардан учкаймаз муну. Жогорку кеңештеги Республика фракциясы Атамекен партиясынын 3 депутатына кылмыш ишин козгоону талап кылууда. Украина Владимир Путинге кол салууда даярдаган деп шектелген адамдарды Орусияга өткөрүп берет. Москва шаарына кыргызстандык кыз келиндер таштап кеткен 6 мыркайды Бишкекке алып келүү эртеңге калды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматы Жогорку кеңештин депутаттарынын мүлкүн жана бир жылды иштеп тапкан кирешелерин жарыялады. Агылайык, Кыргызстандагы алдыңкы байлардын катарына кирет деп айтылып жүргөн көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн жалгыз киреше булагы депутаттык айлыгы болуп чыкты. Кирешесин жарым-жартылай ачык көрсөткөн айрым депутаттар тизменин алдыңкы катарына кирип калганын айтып таң калышууда. Кезектеги чоо жай берүүсүнөн депутаттардын кирешени жашыруусунун чыныгы себептерин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков негизги кызмат ордунан сырткары тапкан кирешесин 3 миллион сомдун тегерегинде көрсөткөн. Чыныбай Турсунбековдун жубайы башкарып жаткан 5 бакандай компаниянын башын кошкон Акун корпорациясынын 1 жылдык пайдасын эске алганда, анын декларацияда көрсөткөн кирешеси тууралуу маалымат бурмаланган деп шек саноого негиз берет. Прада эс алуу борбору жана Мадина базары сыяктуу ири ишкердиктин кожоюну катары коомчулукка таанымал учурдагы социал-демократ депутат Турсунбай Салимовдун айлыктан тышкары тапкан 1 жылдык кирешеси болгону 340 миң сомду түзгөн. Дагы бир социал-демократ Токтогул Туманов Жалал абад минерал сууларын чыгаруудан баштап учурда көп тармактуу ишканалардын өзөгүн түзгөн келечек ачык акционердик коомун түптөөчүлөрдүн бири. Бирок депутат Токтогул Туманов учурда алган айлыгынан башка кошумча кирешеси жок экендигин мындайча белгиледи.
Депутат болгон чейин бизнесмен элем. Анда киреше булагым бар эле. Депутат болгондон кийин учредитель боло албайбын да компанияны. Мен өткөзүп бергем да. Значит, ошо булак именно менин атымда эмес да, башкага өттү да. Өздөрү башкара берет да, өздөрү учредитель болот да. Ошон үчүн туура эле го документ боюнча. Мен башкаргандан кийин бирөөнүн тапкан акчасын эсепке албайм. Меники эми азыр депутатский айлык болот да. А так мурда мен, конечно, учредитель компания болгон туура эле. Бир туугандарың уже өзүнчө семья болуп, алар чоң ата болуп, уже чоң эне болуп калганан алаткын мен кандай мага тиешесиңер. Акциялар менен өткөзүп бергем да туугандарым. Жок пада.
Жогорку кеңештин Республика фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун үй бүлөлүк бюджетине 1 жыл ичинде 554 миң сом айлыктан башка эч кандай киреше түшкөн эмес. Талдоочулар анда Сулайманов жакында кыргыз тарыхын изилдөөгө берилет деп белгилеген 5 миллион сомдук жеке сыйлыктын акчасын кайдан тапкан деп баш катырышууда. Алтынбек Сулайманов өзүндөгү мал мүлктүн эсебин жана жакын туугандарынын кирешесин декларацияда көрсөтпөгөндүгүн моюнга алды.
Декларацияда толтурганда эч кандай мен бизнесим жок да, мен бүгүнкү күндө мына эки сосун депутатмын, мен бизнесим жок эч кандай, а мал мүлкүм мен ал жылкыларым бар, кой эчкилерим бар, башка дегендей, а мындай мүлктөрдү мен толтуруп жазган эмесмин, жокту жок эле деп айткан. Чындыгында ошондой, бирок эми бар, инилеримде болушу мүмкүн, туугандарымда ушундай башынан ушундай болуп калган.
Өлкөдөгү арак шарап өндүрүшүн колго алган АЮ компаниясынын негиздөөчүсү Республика фракциясынан депутат Шаршенбек Абдыкеримов декларацияда үй мүлкүн атаганы менен алган айлыгынан сырткары ичимдиктен иштеп табылган 1 жылдык кирешенин өлчөмүн көрсөткөн эмес. Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтурууга мындай кайдыгер мамиле жакындары орто жана чакан ишкердик менен алектенген башка депутаттардын арасында да кеңири жайылган. Жогорку кеңештин Республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бекматов эл өкүлү болгондон кийин мурдагы ишкер өнөктөштөрүнө өзүнүн үлүшүн эбак эле сатып же белеке берип жибергендигин мындайча ачыктады.
Жеке мен лично мен өзүмдө жашыра турган эчтекем жок. Толугуна көрсөттүм менин оюмча. Жакын туугандарым, мен бир туугандарым кирет, аялым балдарым кирет да, андай бизнестен да андай жок, мен балдарым да аялым да. Эми башка киреше булактар башка жок да менде. Андай бизнес өнөктөштөрүм мурда компаниям болуп жүргөндөр бар, азыр менен депутат статуска туура келбегенден мен өнөктөштүктү ошолордогу мен эмелеримди өткөзүп бергенмин. Сатканмын, бирөөгө өткөзүп бергенмин, подарка кылганмын.
Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өзүнүн быйылкы киреше декларациясында жеке менчик автоунаасы турмак, менчик турак үйү жок экендигин көрсөткөн. Жакында ага түрк ишкеринен кымбат баалуу күлүк ат пара алган деген айып коюлганда Бабанов мырза кымбатка бааланган ал күлүктү өз каражатына сатып алгандыгын жана андай күлүктү сатып алуу биринчи жолкусу эмес экендигин айтып коомчулуктун оозун ачырды. Бирок анда Бабанов киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн ал каражатты кайдан тапты деген суроо кабыргасынан коюлууда. Өкмөт башчысынын сөзүнүн эки ача чыгып жатышы бүтүндөй саясий элитага өрнөк болуп жаткандай. Кезинде өлкөдөгү бай адамдардын бири катары саналган Жогорку Кеңештин депутаты Мамат Орозбаев бар мүлкүн тизмектегенден баш адашкан байлар гана аны жашырышы мүмкүн деген ойдо.
Декларацияны көрбөдүк мисалы, өкмөт башчысы көрдүк, неме чара болуп жазылып атышат мисалы. Мингенге машинеси жок, киргенге үйү жок деп жазып атышпайбы толтурушуп. Мен мисалы, менин мүлкүм болсо аялдын атында болсо, мен аялдын атында деп мен ошону ачык эле жаздым. Туугандарыма жазып койгон акмакмын, тууганым эртең менен тартып алат, аны билем мен. Заман азыр ушундай да. Анан кантип анан мен туугандарыма берип коем? Мен туугандарыма башында берип да көргөнмүн, кийин ошол боюнча жок, меники деп кол жууп кала берген мезгилде башыбыздан өткөн. Пенсиям бар, айлыгым бар. Аялымда ошол бир бизнесим бар, ошо аялым кол кабыш кылат. Бул айлык менен пенсияга жашай албайм мен Бишкекте.
Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев өзүнүн үй бүлөсүнө таандык кафе, жер участоктору, үй жана чакан кес ишканасы бар экендигин жазып, айлык акысынан сырткары бир жылда 2 миллион сомдон ашуун киреше тапкандыгын көрсөткөн. Ал эми өлкөдөгү белдүү ишкер катары таанынып саясатка келген дагы бир атамекенчи Карганбек Самаков үй мүлкүн көрсөткөн менен үй бүлөсүн жалгыз эле депутаттык айлык менен багарын белгилеген. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Туратбек Мадылбеков бай деп саналган депутаттар тапкан мүлкүнүн түпкүлүгү күмөндүү болгондуктан ачык айткандан коркушат деп эсептейт.
Баардык нерсени туура көрсөтүш керек, кандай болбосун. Мени бай кылып коюшуптур го 10 депутаттын ичине киргизип. Мен таң калдым, менден тиги 100 эсе 200 эсе байлар каякта, алар жок списокто. Мен эмнеден коркот экен? Мисалы мен эчтекеден коркпом, мен ар бир нерсени өзүм происхождение дегендей каяктан чыккан эмне болгон, мен любой эмени мисалы өзүм мышылымды далдеп берилем да, каяктан эмне болуп дегендейчи. Ал эми калгандары видимо мыйзамсыз жолдор менен меткен болуш керек да, анан ошон үчүн коркот да жарыялагандан.
Коомчулук өкүлдөрү парламенттеги ири ишкердикти калкалаган депутаттардын көпчүлүгү андагы өздөрүнүн үлүшүн жашыруун кармашат деп күмөн санашат. Анткени мүлктүн кайдан, качан, кандайча сатып алынгандыгы жана салыктык төлөмдөр боюнча суроолорго көпчүлүк бай депутаттар жооп бере албастыгын мисал келтиргендер арбын. Ага мүлк ээлеринин мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүүгө же бирөөнүн мүлкүн амалкөйлүк жана коркутуу менен басып алууга катышы бар учурлары себеп болгон дешет. Кыргыз Ата саясий партиясынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев белгилүү саясатчылардын көпчүлүгү мүлккө ээлик кылууда чиеленишкен коррупциялык схемаларды колдонушарын байкаган.
Тилекке каршы алар өздөрүнүн байлыктарын тапкан кирешелерин алуучулар жакындарына таптатылган. Бул өздөрү сүтүн гана көзөмөлдөйт да, булар ошонун дивидендин гана пайдаланышат. Өздөрүн салык төлөбөдү, башка кылбады деген болматтардан таза алып жүрүш үчүн өздөрүн аттарын эч нерсе катташпайт. Ошол эле мезгилде 1-10 сом салык төлөдү деген мен эч жерден уккан эмесмин. Булар салыктын түрлөрүнөн социалдык фонддон, пенсиялык фонддон ушул ат аталган депутаттар өздөрү качып атпайбы азыр? Парламентте отурган депутаттардын бизнестери дагы коррупциялык схемалары менен жашырынча иштеп атат. Бирок алардын отчетторун карасаң, салыкка, соцфондко, штат комитетине берген отчетторун карасаң, айлампа каражатынын жоктугуна байланыштуу токтоп турат деп 0-0-0-0 кылып отчет тапшырып атат. Тактап көрсөң алар тендерлерди утуп атат.
Милдеттүү мамлекеттик киреше декларациясын толтуруу боюнча мыйзамга ылайык саясий кызматтагы мамлекеттик кызматчылардын дүйнө мүлкү жана кирешеси коомчулукка ачык жарыяланып турууга тийиш. Бирок Жогорку Кеңештин эң бай депутаттардын тизмесине кирип калгандардын айрымдары анын коомчулукка ачык жарыяланышына каршы. Алардын бири парламенттин Атажурт фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев киреше декларациясын ачык жарыялоо коомдогу социалдык чыңалууга таасирин тийгизет деп кооптонот.
Биринчиден декларация деген бул сөзсүз түрдө секретный материал болуш керек да. Эмне себептен ошол элдин колуна тиет? Андай боло турган болсо эч ким толтурбайт. мен мисалы үчүн болгонун болгондой кылып толтургам. Мындай айтканда бай менен кедейлердин ортосунда бир чагын салганга бир окшошуп турган сыйтта. Абдан чоң коркунучтар болгон. Өткөндө баак жол тарабады беле. Мына мен айтайын. 20 автоматчик үйүмө келген. Күнүгө мен өлтүрөбүз, кырабыз деп. Андан тышкары ушунчалык анонимдик звоноктор болгон. Үй бүлөмө коркунуч жаратылган. Ушунун баары тең бар акча сурашкан. 5 миллион долларга чейин сурашкан. Мынтип отурсак анда бизде кыргызда тынччылык болобу же жокпу? Айткылачы. Мен ойлойм, мунун кереги жок. Иштебеген кишилер деги эле байлардын аттарын уккандыгы жыр келет. Ошолордун байлыгын тартып алып элге таратып бергиси келет. Антип отурсак Кыргызстан качан оңолот?
Анткен менен мыйзамдын талабы боюнча мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү жана кирешеси боюнча маалыматтарды жарыялоонун өзүнчө тартиби бар. Анда дүйнө мүлк жана анын ээси тууралуу маалыматтардын коомчулукка ачык жарыялана турган жактары жана жашыруун сыргатары сактала турган учурлары өзүнчө бөлүнгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Жанара Иманалиева мына ошону түшүнбөгөндүктөн айрым мамлекеттик кызматкерлер декларацияны атайын туура эмес, же болбосо бурмалап толтуруп жатышкандыгын белгиледи.
Ошентип айткандар чиновник болгондон кийин кичине закондорду окуп анан андай сүйлөбөш керек да. Жашыруун это местонахождение, именно, может быть, наименование гейренчо, именно телефон, адреси, конечно, это конфиденциально, а именно доходы народ билиш керек да. Мисалы үчүн суроо берет да бир чиновникечи, зарплатаңыз годовой 500 000 болсо, анан сиз кайдан ошол 20 миллион же 2 миллион ошого движимость, недвижимость ала атасыңар деп.
Башкы прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн жана кирешесин жарыялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштоодо. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев, эгерде аталган мыйзам долбоору колдоо тапса, анда декларацияны толтурууда бурмаланган же болбосо жалган маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Орусияда быйыл расмий ислам телеканалы ачылат. Маалыматтарга караганда, Alt RTV деп аталган телеканал август айынын аягында ишке берилет. Мындан улам Казакстандын диний аятчылары жана көз карандысыз эксперттери өлкөдө да мындай долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү туурасында кеп сала башташты. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Адистер Орусияда мындай телеканалды ачуу идеясы көптөн бери талкууланып келе жатып, аны ишке ашыруу боюнча конкреттүү аракеттер жакында гана башталганын айтышат. Батышчыл басылмалар Татарстанда эки диний жетекчиге болгон кол салуудагы процессти тездетип жибергенин жазып чыгышты. Эгер Казакстанда мындай телеканал ачуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, көпчүлүк 2009-жылы эфирге чыга баштаган Асыл Арна каналын эстей турганы бышык. Аталган каналды айтыш акыны Мухаммеджан Тазабеков башкарып турган. Телеканал ачуулар менен башкы максаты улуттук салт сананы өнүктүрүп, элдин калың катмарына исламдын баалуулуктарын сиңирүү экендигин жарыялаган. Бирок аз убакыттан кийин эле канал койгон башкы максаттарынан тайып, араб жашоосунун үлгүсүн жана арабтардын көз карашындагы исламды жайылтуу аракетин көрүп жатат деген сындар угула баштаган. Мисалы, Абай КЗ сайтында 2011-жылы чыккан Асыл Арнанын берүүлөрүнө диний анализ деген макалада каналдагы берүүлөрдүн 25% гана Казакстандагы салттуу исламдын көз карашына төпкелери айтылып, анда көрсөтүлгөн фильмдердин бардыгы Сауд Аравиясынан түз алынып келери жазылган. Каналдын жетекчиси Мухаммеджан Тазабеков бул сындардын көбүн четке кагып, коомдо чын эле вахабизм менен радикализм бар экенин, бирок бул үчүн телеканалды айыптоо акылга сыйбаган көрүнүш экенин билдирген. Мындан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле Асыл Арна телеканалы кабелдик телевидениянын каналдар топтомунан чыгып калганы белгилүү болот. Ага чейин Алмаз ТВ кабелдик оператору Асыл Арнанын ордуна жаңы маданият каналы чыгарын эскерткен эле. Жакында Алматынын борбордук мечитинин имамы Кулмухаммед Маханбет кабелдик оператордун атына кат жазып, кайра Асыл Арна телеканалын калыбына келтирүүнү өтүнгөн. Адистер өлкөдө диний кырдаал туруксуз болуп турган чакта казак коомчулугунун талабына жооп берген. Мусулман каналын ачуу оңойго турбасын билдирип жатышат. Укук коргоочулар кандай гана учур болбосун, бул ишке мамлекет аралашпашы керектигин эскертип жатышат. Алар Орусияда мындай каналдын расмийленишине каршылыктарын билдирүүдө.
Конституция боюнча мамлекет өзүн светтик же динден ажырым деп тааныса, ал маалымат каражаттарынын ишине бут тоспошу керек. Ошол эле учурда аны каржылабашы да керек. Грант түрүндө да каржылоо болбошу керек.
Ни в каком виде.
Дейт укук коргоочу Нинель Фокина. Ошол эле учурда адистерди өлкөдөгү башка конфессиялардын абалы дагы тынчсыздандырууда.
Значит, если вводить вот этот мусульманский канал, то
эгер Казакстанда мусулман каналы ачыла турган болсо, башка диндердин да кызыкчылыгын эске алып, православ, католик жана башка ушул сыяктуу каналдарды да ачууга шарт түзүү керек болот. Мисалы, Орусиянын православ Спас каналын ачуу керек же ага окшош жаңы канал түзүү керек болот.
Тем, чтобы не ущемлять интересы и других.
Ал эми саясаттануучу Досум Сатпаевдин пикиринде мамлекет мындай каналды каржылабаган күндө деле кыйыр түрдө бул тармакты көзөмөлдөш керек. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Обода кеткен материалдарды сиздер биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткиже. Саламат болуңуздар. Берүүнү мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Бишкекте